Vážení páni poslanci, vážená paní náměstkyně, dámy a pánové, mám tu čest tady vystoupit za Asociaci sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví České republiky. Vznikli jsme jako organizace v roce 2009, a to jako volné sdružení na základě iniciativy různých sdružení v republice, která se cítila na svým území mnohdy ve stavu, když se setkávala se selhání památkové péče, jakože nemůže dál, že by potřebovala, že sami toho moc nezmůžou, že by potřebovali teda nějaké sdružení, které by jim pomohlo v působení v jednotlivých místech. Za tu dobu, co existujeme od toho roku 2009, jsme se zabývali mnoha kauzami selhání památkové péče v České republice. Nemám tady prostor, abych se mohl těmito kauzami zabývat, který tady jsme řešili, ať už to třeba byly Lázně Kyselka, které asi všichni dobře znáte, ať už to byla kauza zámku v Liblíně, či současná kauza, kterou řešíme, zámek v Rožmitále. Vybral jsem si jednu takovou velmi exemplární kauzu, kterou jsme řešili, která se může jevit dneska jako kauza, která už je poměrně za námi, řekněme neaktuální, ale podle našeho názoru tomu není tak, protože se chystá další etapa rekonstrukce této památky, národní kulturní památky, kterou je Karlův most. Asociace považuje restaurování nebo obnovu této památky za naprosto exemplární selhání památkové péče v našem státě. To je poměrně silné tvrzení. Jestliže něco takového tady říkám, tak bych se asi předpokládal, že to nějakým způsobem doložím. Jsem filmový a televizní dokumentarista a jsem zvyklý věci, které říkám, dokládat, fakty. Proto se omlouvám, abyste trošku tolerovali, že můj projev bude o něco delší než obvykle, ale řekl bych, že nebude tak dlouhý, jako byl projev, který jsme se začali jako první. Pak už ale následuje přestávka, tak snad vám to vynahradí. Dále se omlouvám, že vzhledem k tomu, že ta kauza byla velmi složitá, kterou jsme řešili o Karlově mostu, že budu muset tady číst některá fakta, která jsme u této kauzy dohledali. Vlastník národní kulturní památky Karlův most, tedy hlavní město Praha, zahájil v srpnu roku 2007 rekonstrukci mostovky a zábradlí. Výběrové řízení však bylo svými požadavky na opravu mostovky a zábradlí vypsáno spíše jako na liniovou stavbu, než na národní kulturní památku Karlův most. Liniovou stavbou jsou, jak jistě všichni víme, například silniční mosty. Také proto soutěž vyhrál jediný uchazeč, britská projektová společnost Mott MacDonald. Odbor památkové péče pražského magistrátu, který v té době vedl nechválně známý Jan Kněžínek, nepožádal o provedení stavebně historického průzkumu, jehož provedení je automatické při jakémkoliv zásahu do historické konstrukce. Národní památkový ústav přitom již v roce 2004 absenci SHP kritizoval. Teprve po půl roce stavebních prací byla mezi firmou Stavby mostů Praha podepsána dohoda a mezi NPU podepsaná dohoda o provedení architektonického průzkumu týkajícího se výzkumu při zásazích do terénu a hmoty mostu a dohledu nad prováděnými stavebními pracemi. Nikdy však naplnění této dohody nedošlo u Karlova mostu. Do speciálního skladiště bylo odvezeno 30% odstraněných kamenných kvádrů, přičemž většina byla zdravá a nebyl důvod je navrátit zpět do záhradních zítek. Zbylých 70% odstraněných kvádrů bylo zničeno v tetičce, aniž by byl o jejich stavu proveden jakýkoliv, byť fotografický záznam. Namísto původních ručně sekaných kvádrů s kvalitní řemeslnou kamenickou povrchovou úpravou byly do zábradlí osazovány prefabrikáty vyrobené průmyslovým řezáním. Kámen nebyl lámán, ale těžen ostřelem, přičemž v kvádru tím vznikly mikrotrhliny, které dříve nebo později začnou pracovat. Nové kusy kvádru neodpovídaly původním ani způsobem zhotovení, ani tvarem, rozměrem či typem kamene. Při opětovném zdění parapetu nebyly vůbec akceptovány nejen tradiční kamenické technologie, ale ani nejzákladnější řemeslné požadavky. V zábradelních zítkách bylo před začátkem rekonstrukce 13 tzv. Petřínských pískovců. Po skončení rekonstrukce jsme vypátrali jen jeden, respektive jeho polovinu. Je odříznuta rozbrušovací pilou a umístěna v muzeu Karlova mostu. Na otázku, co se stalo s 12, respektivně 12,5 petřínskými kvádry, dodnes nikdo neodpověděl. Dovolím si jen poznamenat, že tyto poslední petřínské pískovce byly s největší pravděpodobností součástí původního Juditina mostu. Na průběh rekonstrukce měl z odborného pohledu dohlížet Národní památkový ústav. V červenci roku 2008, tedy rok po zahájení oprav, požádal mandatář stavby firma Mott MacDonald magistrát o schválení realizační dokumentace. Připomínám, bylo to v době, kdy už rok probíhaly stavební práce na Národní kulturní památce. O 3 měsíce později, v říjnu roku 2008, vydal magistrát rozhodnutí o změně realizační dokumentace, a to mimo jiné na základě posudku Národního památkového ústavu. Toto rozhodnutí však bylo nezákonné, protože se nemohlo jednat o změnu, když žádná realizační dokumentace předtím neexistovala. Orgán státní památkové péče, tedy magistrát, tímto krokem obešel zákon a zároveň se snažil krýt pochybení vlastníka. Paragraf 14 odstavec 1 o státní památkové péči totiž neumožňuje vydat rozhodnutí k již probíhané stavbě. Ani tato dodatečná realizační dokumentace však opět neřešila způsob opravy pláště a zábradlí Karlova mostu. 24.7.2009 magistrát uložil hlavnímu městu Praze pokutu ve výši 54 tisíc korun za nesplnění oznamovací povinnosti architektonickému ústavu, neprovedení SHP, nepředložení realizační dokumentace před zahájením prací. V srpnu 2009, tedy 2 roky po zahájení rekonstrukce národního klenotu, magistrát rozhodl, že vlastník neplní své povinnosti stanovené paragrafem 9 odstavec 1 zákona o státní památkové péči, to je nepečuje o zachování Karlova mostu a nechrání ho před ohrožením, poškozením a znehodnocením. Z uvedeného důvodu vlastníkovi uložil opatření, která je povinen okamžitě činit. Považte. Provádět operativní průzkum, při demontáži parapetu nepoškozovat rozebírané kvádry, prověřit vyřazené kameny, které jsou ve skladu, sestavovat zábradlí tak, aby kameny nevystupovaly z líce, řádně provádět spárování, zpracovat záměr na opravu pole 9A, ve kterém se nacházejí historicky cenné kameny. Ty nejcennější kameny se však nacházely v úseku od Malostranské věže až po kampu. V té době byly již stavebními pracemi nenávratně zničeny. V létě roku 2009, kdy naše asociace vznikla, jsme svolali tiskovou konferenci, kde jsme veřejnost seznámili s otřesným přístupem vlastníka, stavebních firem, řemeslníků i nečinnosti pracovníků NPU, kteří měli vykonávat dohled nad průběhem oprav Karlova mostu. Vznikl petiční web Zachraňte Karlův most, na které mimo jiné dodnes můžete spatřit fotografie z průběhu prací a seznámit se s podrobností kauzy. Velmi doporučuji. Památkář Ondřej Ševců, který měl na NPU dohlížet na průběh oprav Karlova mostu, rok po zahájení stavby novinářům řekl, cituji, osobně jsem přesvědčen, že celý koncept stavby a způsob jejího provádění je správný, ale Připustil jsem, že došlo lokálně k několika chybám v uložení kamenů. Nejde o nevratné škody, vše bude opraveno v rámci stavby. Úředníci ministerstva kultury mlčeli. Pražští politici z ODS nás označili za nátlakovou skupinu, za kterou stojí ČSSD. Svou kritikou jsme údajně šířili poplašnou zprávu. Památkáři v regionech nám psali, že fotografie pořízené při opravě Karlova mostu jsou jakýsi hoax. Nikdo nevěřil, že Karlův most by se mohl stát obětí šlendriánu úřednické a památkářské neschopnosti, kdy v několika případech byla nečinnost úředníků a památkářů způsobená i obavou o svou profesní budoucnost. V říjnu roku 2009 jsme podali v celé věci trestní oznámení na neznámého pachatele. V polovině února roku 2010 bylo Janu Kněžínkovi, tehdejšímu řediteli odboru památkové péče magistrátu hlavního města Prahy, sděleno obvinění ve věci maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti. Státní zastupitelství však jeho trestní stíhání zastavilo již 31. března. S trestním oznámením jsme rovněž dali podnět řediteli památkové inspekce k zahájení kontroly plnění povinnosti, a to jak pražského magistrátu, tak Národního památkového ústavu a vlastníka hlavního města Prahy. Tehdejšímu ministru kultury jsme dali podnět ke zkrácenému přezkumnému řízení s cílem rychlého zásahu v nápravě věci. V listopadu vydal znepokojující prohlášení s průběhem prací na Karlově mostu i poradní orgán generální ředitelky NPU. Komise pro obnovu Karlova mostu se svým prohlášením, se přidal zároveň klub za Starou Prahu, do té doby mlčel. Na konci roku 2009 byl Ondřej Ševců, pracovník NPU a člen klubu za Starou Prahu, z dozoru na Karlově mostu odvolán. Byl odejit, tak jak je v naší Kotlině tomu obvykle bývá, na vyšší post. Stal se ředitelem územně odborného pracoviště NPU v Praze. Protože Karlův most spadá pod ochranu UNESCO, obrátili jsme se s podnětem přímo na jejího tehdejšího ředitele Francesca Bandarina, a to i přesto, že ředitel ICOMOSu, docent Josef Šulc, se nechal slyšet v Českém rozhlasu, že s panem Bandarinem mluví často a bezpečně ví, že UNESCO vůbec nezajímá, kolik kamenů bylo na Karlově mostu vyměněno. A velmi rozčileně se potom to nás pustil. Ještě to máme schovaný, ten rozhlasový záznam. Pan profesor neměl pravdu, UNESCO se zajímalo. V únoru roku 2010 jsme se setkali s jeho zástupci v Praze. Přiblížili jsme jim tehdejší situaci a podrobně vysvětlili selhání na všech úrovních, od magistrátních úředníků po nejvyšší představitele ministerstva kultury. Úředníci z UNESCO byli stavem příprav a průběhu prací šokováni. UNESCO v září po svém mezinárodním zasedání v městě Brazília, tedy půl roku po návštěvě Karlova mostu, vydalo toto prohlášení. UNESCO lituje, že obnova Karlova mostu byla prováděna bez odpovídajících rad ohledně konzervace materiálu a konzervačních technik. Rovněž žádá stát, aby zajistil, že jakékoliv budoucí práce budou vycházet z podrobného posouzení a dokumentace provedené s využitím zkušených řemeslníků a konzervátorů. Já tady samozřejmě necituju celou tu zprávu, celou UNESCO. Bylo tam i řečeno, že UNESCO považuje za tu skutečnost, že Karlův most byl velmi poškozen. Protože se naše podněty a podněty Sdružení profesionálních pracovníků a památkové péči, orgán státní památkové péče v Praze, nereagoval, dalo Sdružení podnět nadřízenému orgánu Ministerstva kultury, aby řízení o kontrole bylo předáno jinému orgánu státní památkové péče, a to pro nečinnost. V prosinci 2009 Ministerstvo kultury předalo řízení úředníkům v Plzeňského kraje. V březnu 2009 bylo plzeňským orgánem státní památkové péče hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 3,25 milionů korun. O měsíc později se vlastník odvolal. Ministerstvo kultury v odvolacím řízení uloženou pokutu zrušilo a celou věc vrátilo zpět do Plzně. V prosinci 2009 vydala Plzeň nové rozhodnutí o uložení pokuty. vlastník se opět odvolal. Počátkem ledna 2010 plzeňský radní pro kulturu Václav Kubík vyzval úředníky orgánů státní památkové péče, aby okamžitě zastavili veškeré kroky ve věci Karlova mostu a seznámili jej s danou problematikou. Úředníci toho z kompetenčních důvodů odmítli a rozhodnutí obratem odeslali ministerstvu kultury. Zbývalo jen několik dní do promlčení správního deliktu. Ministerstvo kultury převzalo 7. ledna 2010 spisový materiál. 21. ledna 2010 byl správní delikt promlčen a úředník, který včas nevydal rozhodnutí, byl přemístěn na památkovou inspekci. Bylo to pro nás bohužel jen potvrzení, že v této zemi je nejen možné ničit národní klenot, ale dokonce je možné za to nebýt potrestán. V této kauze se nejednalo o polemiku dvou znepřátelených památkářských skupin. Jednalo se o to, že projekt na rekonstrukci Karlova mostu byl nastaven na liniovou stavbu, tedy naprosto stejně, jako kdyby se připravovala rekonstrukce Barrandovského mostu. Stačilo by úplně, a tady už o tom byla řeč, kdyby se tady brala v ohled Benátská charta, která něco takového vůbec nedovoluje, a Česká republika je signatářem, tuším, že od roku 63. Prvotní chyba byla v zadání a na ní nutně navazovaly chyby další. Od takto pojaté rekonstrukce se dokonce distancoval Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky. Praha plánuje pokračování projektu obnovy Karlova mostu. Tentokrát bude oprava masivnější, bude opravován pláž mostu a klenby s pilíři. Pokud máme správné informace, tak stavebně historický průzkum Karlova mostu dodnes není proveden. Vážení přítomní, po seznámení se s aktualizovanou verzí návrhu památkového zákona jsem zjistil, že nový zákon nepřináší nové nástroje, které mohou předejít nebo zabránit fatálním selhání památkové péče, jejíž exemplární příklad jsem právě popsal. Neřeší dvojkolejnost památkové péče, která spočívá v tom, že odborná organizace, tedy NPU, na vyžádání orgánu státní památkové péče vydá stanovisko, v ideálním případě kvalitní, kterým se ale orgán státní památkové péče vůbec nemusí řídit. Naopak tento tristní stav ještě zhoršuje tím, že odbornou organizaci, tedy Národní památkový ústav, nový zákon deklasuje na roli jakési organizační složky, která má vést pouze agendu a vydávání odborných stanovisek se stane okrajovou záležitostí. Kdyby to bylo v našich silách, mohli bychom otevřít pobočku naší asociace minimálně v každém krajském městě, neboť se na nás obracejí žádostí o pomoc mnohé spolky řešící podobné kauzy selhání památkové péče. Považuji tedy za naprosto nutné, aby zde vznikla ze zákona profesní organizace garantující odbornost při restaurování památek. Proto Památková asociace ASORG plně podporuje vznik restauratorské komory. Děkuji vám za pozornost.